Κύριε Παπαδάκη, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Εδώ τώρα έχουμε ανοίξει μια κουβέντα, δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει, σχετικά με το κρούσμα σε εκπαιδευτικό σχολείο εδώ στο Ηράκλειο. Η κυρία αυτή μπήκε σε καραντίνα στο σπίτι της. Έχουν ενημερωθεί όλες οι υπηρεσίες, πρωτοβάθμια, ΕΟΔΗ και αυτά, λέει και το email που έχουν σταλθεί στους γονείς αυτού του σχολείου. Και το σχολείο θα λειτουργήσει κανονικά σύμφωνα με το πρωτόκολλο. Έγινε απολίμαση σε όλους τους χώρους του σχολείου, λέει το ενημερωτικό σημείωμα που εστάλει στους γονείς, αλλά θέλουν και οι εκπαιδευτικοί να κάνουν ένα τεστ. Σε αυτό λοιπόν η επίσημη απάντηση είναι ότι θα πρέπει να παρουσιάσετε συμπτώματα για να το κάνετε. Τι γίνεται όμως αν ας πούμε κάποιος νοσήκει ένα ασυμπτωματικός, κύριε Παπαδάκη, ρωτάω εγώ.
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, από τη στιγμή που έχουμε επιβεβαιωμένο κρούσμα, άμεση αρμοδιότητα έχει ΕΟΔΗ να εχνηλατήσει τις στενές επαφές και να δώσει τις οδηγίες περί οικειοθελούς καραντίνας ή όχι, αν το κρίνει απαραίτητο. Εγώ φαντάζομαι με καλύτερα από πλευράς των περιφερειακών ενωτήτων. Η αρμοδιότητα δικιά μας δόθηκε με έκτακτο έγγραφο που δίνει την αρμοδιότητα. Δεν θα έχει πλέον δηλαδή ο αντιδήμαρχος παιδείας ή κάποιος αντιπεριφερειάρχης τη δυνατότητα να κλείνει ένα σχολείο. Θα οριστούν οι διευθυντές των διευθύνσεων δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέρημνας των περιφερειακών ενωτήτων και για το νομοσχέδιο η έδρα της περιφέρειας με τον διευθυντή δημόσιας υγείας, τον κ. Λουμπούνη.
Αυτό πάλι πότε έγινε?
Αυτό έγινε τώρα στο Σαββατοκύριακο.
Γρήγορα πράγματα, καθαρά, δεν τα προλαβαίνουμε. Μισό λεπτό.
Και είναι ακριβώς για να λυθεί το θέμα, λόγω ότι υπάρχει η γνώση και η εξειδίκευση της υπηρεσίας δημόσιας υγείας να επιληφθούν και να ενημερώσουν και να είναι σε συχνή επαφή με τον ΕΟΔΗ, προκειμένου να γίνει η διαχείριση όλων των πιθανών νέων κρουσμάτων που θα προκύψουν στα σχολεία.
Άρα, για να το καταλάβουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι και ο κόσμος που ακούει, μέχρι πρότινος το να κλείσει ένα σχολείο ήταν αρμοδιότητα του κατατόπου αντιδημάρχου παιδείας. Καλά το λέω, του κατατόπου.
Ακριβώς, καλά το λέτε. Θυμάστε που είχαμε τα χιόνια.
Μπράβο.
Έπειτα ο αντιδήμαρχος έλεγε δεν ανοίγουν τα άλλα σχολεία.
Τώρα, λόγω της έκτακτης αυτής συνθήκης, αυτή η αρμοδιότητα φεύγει από τον αντιδήμαρχο και πάει πού ακριβώς μου είπατε?
Στις διευθύνσεις δημόσιας υγείας των περιφερειακών ενωτήτων της περιφέρειας.
Ναι.
Σε συνεργασία βέβαια και με τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης.
Άρα ουσιαστικά δηλαδή τώρα έχουμε τον κύριο Καρτσονάκη και τον κύριο Λουμπούνη και εσάς. Καλά το καταλαβαίνω.
Και στις υπόλοιπες ενότητες, Χανιά, Ρέστη.
Ανάλογα, ναι.
Ναι. Η διευθύνση δημόσιας υγείας, ακριβώς.
Άρα εσείς θα παίρνετε πλέον την απόφαση, αν και εφόσον κλείνει ένα σχολείο, βάσει φαντάζομαι κάποιων συγκεκριμένων οδηγιών που θα υφίστανται.
Βάσει πρωτοκόλων οδηγιών και πάντα σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ. Δεν θα είναι μονομερής η απόφαση, θα γίνεται μετά από εντελεχή έρευνα και συζήτηση. Αυτό που πρέπει να πούμε τώρα για να μην τρομάζουν και οι γονείς είναι ότι η εκπαιδευτικός ούτως ή αλλιώς ήταν Σαββατοκύριακο, δεν ήταν στο σχολείο, έγινε προληπτικά η απολίμαση που προβλέπεται σε περίπτωση κρούσματος. Και λέω προληπτικά γιατί έχουμε μεσολαβήσει και ουσιαστικά δύο ημέρες που το υλικό φορτίο έχει ούτως ή αλλιώς εξασθενήσει. Κάνοντας ένα καλό αερισμό των χώρων που βρέθηκε και επιφανειακή καθαρισμό και απολίμαση, είμαστε εξασφαλισμένοι ότι δεν θα έχουμε κάποια περιβαλλοντική επιμόλυνση. Από εκεί και πέρα τώρα και τα θέματα των τεστ που ρωτάτε είναι και αυτό θέμα του ΕΟΔΗ και της ειχνηλάτησης που κάνει.
Ναι.
Δεν είναι λύση άμεση να γίνονται μαζικά τεστ σε ασυμπτωματικούς, ειδικά πρέπει να μεσολαβήσουν και κάποιες μέρες από την εμφάνιση κάποιων συμπτωμάτων. Επομένως, νομίζω ότι δικαιολογεί αυτή την επιλογή των αρμοδίων να μην προβούν μαζικά.
Μισό λεπτό τώρα.
Τεστ.
Να τα πούμε λίγο μεταξύ μας, κύριε Παπαδάκη, έτσι όπως τα λέμε εμείς πάντα. Εδώ τώρα μιλάμε για ένα σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, είναι δημοτικά και μέσα, από 6 έως 10-11 χρονών. Εδώ τώρα μας λέει μας η ακροάτρια ότι εμένα το παιδί μου ήταν πρωτάκι, ήταν να πάει σήμερα, δεν το πήγα. Και μαζί με μένα δεν το πήγανε και άλλοι γονείς, διότι πήραμε το ενημερωτικό email από τη διεύθυνση του σχολείου και είπαμε αφού βρε παιδί μου δεν τους κάνουν τεστ γιατί είναι συμπτωματικοί, γιατί έτσι προβλέπει ο νόμος και αυτά. Εμείς που έχουμε ακούσει ότι μπορεί και να υπάρχουν ασυμπτωματικοί ανάμεσά μας, ανησυχούμε. Δεν έχουμε κάποιο άλλο τρόπο, ας πούμε, γνώσης για το τι γίνεται με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς που έχουν έρθει σε επαφή με το επιβεβαιωμένο κρούσμα τις προηγούμενες ημέρες που πήγαν να αναλάβουν καθήκοντα. Από 1η Σεπτέμβρη οι εκπαιδευτικοί είναι στις θέσεις τους. Επομένως, προτιμούμε να απέχουμε. Πώς θα ηρεμήσουν τώρα αυτούς τους ανθρώπους να τους πείσουν να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο?
Εντάξει, νομίζω ότι και το να κάνει κάποιος τεστ δεν εξασφαλίζει 100%. Είναι προτιμότερο να ληφθούν όλα τα υπόλοιπα μέτρα ασφαλείας, δηλαδή τήρηση αποστάσεων, καλή αερισμή των χώρων, χρήση μάσκας, δεν το αναφέραμε καθόλου αυτό, και παρακολούθηση της υγείας αυτών των ανθρώπων. Πέρα από αυτό όμως, σας είπα, θα πρέπει να πάρθει μια συλλογική απόφαση και επίσημα η πολιτεία να πει κλείνει ή δεν κλείνει αυτό το σχολείο.
Όχι, παιδί μου, να κλείσει. Ας κάνουν ένα τεστ, βρε παιδί μου, να έχουν έτσι μια...
Σας λέω, το τεστ πρέπει, ίσως, ξέρουν οι ειδικοί, πρέπει να μεσολαβήσουν κάποιες μέρες. Είναι τελείως ασυμπτωματική εκπαίδευση. Πώς θα πάνε να κάνουν έτσι...
Εσείς δεν μας λέτε κατά κύριο ότι μπορεί κάποιος να είναι ασθενής και να είναι ασυμπτωματικός. Αυτό λέω.
Ναι,
αυτό ρωτάω.
Το είπα. Ναι. Αλλά μπορεί και κάνοντας άμεσα το τεστ, έχοντας μην περάσει κάποιες ημέρες, ναι, μπορεί να βγει αρνητικό. Και αυτό να μας οδηγήσει πάλι σε λάθος χειρισμούς.
Γιατί να νομίζω αλλιώς... ότι δεν νοσεί, ας πούμε. Αλλά...
Ακριβώς. Είναι ναι, πολύ χειρότερο από το να προφυλάσσεται, να προσέχει την υγεία του, να τηρεί σχολαστικά τα υπόλοιπα μέτρα. Ξαναλέω όμως και πάλι, αυτή η απόφαση δεν είναι ούτε δικιά μου, ούτε. Θα πάρθει επίσημα και να είναι σίγουροι οι πολίτες ότι τουλάχιστον όσον αφορά την περιφέρεια, αλλά φαντάζομαι και την περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευση, θα πάρθει η καλύτερη απόφαση για την ασφάλεια των μαθητών.
Τώρα, κύριε Παπαδάκη,
μαθητών,
θέλω λίγο τα φώτα σας. Έχουν αρχίσει ήδη, όση ώρα εμείς μιλάμε, να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φωτογραφίες και αναρτήσεις γονιών από την περίφημη μάσκα που μας προμήθευσε το Υπουργείο Παιδείας και δόθηκαν στα παιδιά μας. Έχουμε σπαταλήσει πολλές εργατόρες, σας το λέω έτσι προσωπικό ρεπορτάζ, για να βρούμε τις σωστές μάσκες να βάλουμε στα παιδιά μας να πάνε στο σχολείο. Το σωστό μέγεθος εννοώ, που να καλύπτει και να δίνει και προστασία. Δεν είναι το πανάκι να είναι χαρούμενο, δεν μου κάνει κάτι εμένα αυτό. Να έχει από μέσα και το προστατευτικό που μας έχετε πει και να είναι, ή αν είναι μιας χρήσεως, το μέγεθος με ενδιαφέρει. Και έχουμε πάει από δεξιά και αριστερά και ψάχνουμε να βρούμε και ρωτάμε τον ένα γονιό με τον άλλο που την πήρε εσύ, που να είναι το μέγεθός του να μπει. Τη μάσκα που δώσανε σήμερα την είδατε?
Εντάξει, δεν είδα τη μάσκα.
Είναι τεράστια.
Δεν είναι στα χέρια μου. Είχαν πει ότι βάσει του διαγωνισμού θα έχει πρόβληψη για ηλικίες κάτω των 10 και άνω. Δεν ξέρω τελικά μήπως και δόθηκε κατά τον διαμοιρασμό, δόθηκε λάθος. Αυτό που είδα στις προδιαγραφές είναι ότι είναι διπλή υφασμάτινη βαμβακερό πυκνή ύφανση. Αυτό τεχνικά μας καλύπτει. Αυτό όμως που λέτε τώρα, το λάθος μέγεθος, είναι σίγουρο θα δημιουργήσει προβλήματα, γιατί δεν θα εφαρμόζει στη μύτη σωστά και σε όλο το πρόσωπο.
Όχι, είναι τεράστια. Τώρα βλέπω φωτογραφία συμμαθητών της κόρης μου από σχολείο του και του Ηρακλείου, που έχουν βάλει οι γονείς, η μάσκα είναι ούτε σε ενήλικα, πάλι μεγάλη θα πέσει. Δηλαδή δεν είναι τώρα ότι μας γλιτώσαν από κάνα φοβερό έξοδο. 3 ευρώ κάνει η φασμάτινη στην αγορά που την πλένουμε και 0,50, 0,60, 0,70 η πιο περίτεχνη της μιας χρήσεως. Έχω κάνει τέτοιο ρεπορτάζ αυτές τις μέρες που δεν έχω καλύτερο. Δεν είναι ότι μας γλιτώσαν από 6 ευρώ ας πούμε, και τους έχουμε υποχρέωση. Αλλά βρε παιδί μου, αφού το κάνουν που το κάνουν και πληρώσαν αυτές τις μάσκες μέσα από τα δικά μας τα λεφτά των φορολογουμένων, την παίρνουν σωστό μέγεθος, βρε παιδί μου. Για παιδιά μιλάμε. Αυτή εδώ είναι για να.
Επειδή για να σεβαστούμε το κόστος, όπως είπατε, των χρημάτων, μπορεί να γίνει μια αναπροσαρμογή στο λαστιχάκι ή κάποια έτσι. Ή αντικατάσταση. Δηλαδή, εγώ πιστεύω αν δεν έχουν φορεθεί ή τέλος πάντων αν πληθούν σχολαστικά, όπως έχουμε πει, και συνδεθούν και επιστραφούν και δοθεί κάποιο. Δεν ξέρω. Είναι κρίμα να πεταχτούν τόσες μάσκες. Γιατί η πολιτεία, ενώ αρχικά είχε πει ότι είναι χρέος των γονέων να πάρουν μάσκες, τελικά προχώρησε. Είναι κρίμα όμως να τις πετάξουμε έτσι, να πάνε τόσα χρήματα πεταμένα. Νομίζω το λάστιχο μπορεί να γίνει μια παρέμβαση και να σφίγγει έτσι λίγο πιο πολύ, τόσο ώστε να έχουμε
μεγάλο κάλυψη της μύτης. Είναι πολύ μεγάλο το ύφασμα.
Είναι μεγάλο το ύφασμα.
Ναι, δηλαδή
εντάξει,
τώρα.
Τι να πω, δεν ξέρω.
Ας το παγουρίνο, το ότι είναι μικρό μέγεθος, δεν το συζητάω. Το παγουρίνο μπρελόκ, όπως λέει
χαρακτηριστικά. Το παγουρίνο βέβαια, έτσι από μια πρώτη ματιά, κυμωνεί τον εξής πλέον κίνδυνο, να ανταλλάσσουν κατά λάθος τα παιδιά, δηλαδή πρέπει με κάποιο τρόπο οι γονείς να διασφαλίσουν το
ότι
όνομα
είναι το
του παγουρίνο, παιδιού.
Το γράψουμε πάνω, με μπλάνκο.
Το γράψουμε οπωσδήποτε, γιατί θα μπερδεύουν με τον ίδιο χρωματισμό τα παιδιά και θα έχουμε το αντίθετο πάλι αποτέλεσμα από αυτό που πάμε να προφυλάξουμε. Έτσι.
Καλά, μα επειδή είναι τόσο μικρό, κινδυνεύουμε και να το χάσουμε. Κύριε Παπαδάκη, τις πρώτες μέρες. Σαν τον μπρελόκ ένα πράγμα. Θα συμφωνήσω με τους γονείς. Οπότε εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια.
Ναι, πάντως δεν πρέπει να υπάρξει πανικός. Αυτό πρέπει να καταλάβουν οι γονείς.
Πανικός.
Όχι για τη μάσκα, γενικά για τα. Γιατί ο χειμώνας θα είναι δύσκολος και μακάρι να πάει καλά το θέμα σχολεία και να μην έχουμε προβλήματα και κλεισίματα.
Εσείς έχετε, αυτό ήθελα τώρα να ρωτήσω για το τέλος. Ξέρω ότι είναι δύσκολη μέρα για όλους σας και προσπαθώ να είμαι πολύ γρήγορη στις ερωτήσεις μου, αλλά τι να κάνω που προκύπτουν. Νιώθετε ότι πάμε για ένα χρόνο, ας πούμε, ή πάμε εβδομάδα-εβδομάδα και βλέπουμε? Διότι μου έλεγε και λίγο πριν ο κύριος Καρτσονάκης, εντάξει, το κάνετε, μου λέει, ρεπορτάζ θέμα το ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα σε εκπαιδευτικό. Θα δούμε πολλά κρούσματα σε εκπαιδευτικούς και σε γονείς και σε μαθητές σε λίγο. Έχουμε προετοιμαστεί, μου λέει ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης. Εσείς τι μου λέτε?
Εγώ λέω ότι, όπως σας είπα από την πρώτη στιγμή που μιλούσαμε για τα μέτρα σε αεροδρόμια, το σημαντικότερο βήμα είναι η γρήγορη ιχνηλάτηση και ο γρήγορος περιορισμός των επιβεβαιωμένων. Αυτό θα μας λιγοστέψει τα προβλήματα. Όσο τα εντοπίζουμε γρήγορα, και τα εντοπίζουμε και καλό είναι αυτό, έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια. Το να κυκλοφορούν ασυμπτωματικοί, το να κυκλοφορούν με συμπτώματα οι οποίοι όμως σκέφτονται συνειδητά να ενημερώσουν τον γιατρό τους, να κάτσουν σπίτι, να απομονωθούν, τότε θα έχουν πρόβλημα. Το ένα σποραδικό και δύο και τρία, όντως σίγουρα θα προκύψουν.
Ναι, και ελέγχονται λέτε. Λέτε ότι ο φόβος είναι στην περίπτωση, ας πούμε, που πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Καταρχήν στο Ηράκλειο έχουμε αριθμό ρεκόρ κρουσμάτων αυτή την ώρα, κύριε Παπαδάκη. Ναι. 7 νεότερα κρούσματα που από το Μάρτιο ως τώρα δεν τα είχαμε δει. Πού λέτε να οφείλεται? Γιατί πολλοί έσπευσαν να πούν ότι, ας πούμε, αυτές οι διαδηλώσεις οι κατά της μάσκας ενδεχομένως να δημιούργησαν έτσι μια έντονη αναζωπήρωση.
Χθες είχα αυτή την συζήτηση σε επιστημονικό επίπεδο και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι πρώτον πήγαμε πάρα πολύ καλά στο lockdown και μετά χαλαρώσαμε. Βγήκαμε, ξεχυθήκαμε, παραλίες, γάμους πολλούς. Μεγάλο πρόβλημα, είδατε ότι και με Σαρά, από πού προέκυψαν τα κλάστερ, γίνονται και αυτές οι διαδηλώσεις, γίνονται δηλαδή και συνωστισμός, που πιστεύω ότι ήταν λόγω του ότι είχαμε πάει πολύ καλά και χαλαρώσαν, πήγαμε στο άλλο άκρο. Λοιπόν, αν προσέξουμε τώρα και τηρήσουμε και τα μέτρα που πιθανόν θα συνεχιστούν, τα έκτακτα μέτρα, νομίζω ίσως μπορέσουμε να το καταστρώσουμε όπως διαφαίνεται στα Χανιά. Βλέπετε, τα Χανιά σιγά σιγά δεν είναι στη λίστα με κρούσματα. Έτσι πρέπει και στο Ηράκλειο να επανέλθουμε στις αρχικές μας πράξεις που είχε προστασία, αποστάσεις, καθαρά χέρια και όχι πολλά άτομα σε απόσταση πέραν του 1,5 μέτρου. Δηλαδή αυτοί οι γάμοι νομίζω που έγιναν στο Ριδόν φαίνονται τα αποτελέσματα.
Φοβάσαι ότι θα δούμε και μεγαλύτερη έξαρση όσο περνάει ο καιρός στο Ηράκλειο, παρόλο που είμαστε, ας πούμε, κάτω από τα συγκεκριμένα μέτρα? Γιατί ήδη έχουμε περάσει μια εβδομάδα, τι λέω, παραπάνω με την υποχρεωτική χρήση της μάσκας. 15 μέρες είναι, κύριε Παπαδάκη.
Είναι 15 μέρες.
15
αλλά...
μέρες με υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους και 7 κρούσματα μόνο για το Ηράκλειο εχθές. Δεν είναι καλό.
Πιστεύω ότι δεν γίνεται 100% σωστή χρήση μάσκας. Γίνεται καθαρά με το φόβο του προστίμου. Δεν γίνεται συνειδητά και αυτό έχει αποτέλεσμα. Συχνό κατέβασμα, μπαίνουμε σε χώρους με παρέες, θα κατεβάσουμε πάλι τη μάσκα. Δηλαδή, εντάξει, είναι ένα μέτρο, αλλά εξαρτάται και πώς στηρείται, έτσι. Είναι οριζόντιο, αλλά τοπικά σε κάποια παρέα, σε κάποια εκδήλωση, όταν κατέβει η μάσκα, είναι σαν να τη φοράγαμε όλο αυτό το διάστημα. Επομένως, μην το κρίνετε έτσι. Πρέπει να δούμε πιο σχολαστική χρήση και συνειδητή, θα έλεγα. Γιατί, ξέρω και πάλι, αν είναι βάζουμε ένα πανί για να κοιτώσουμε τα 150 ευρώ, δεν θα κάνουμε τίποτα. Θα αποτύχουμε και ως κοινωνία και ως υπηρεσίες δημόσιας υγείας.
Μάλιστα. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Δεν θα ρωτήσω για τα κουρασγερόπουλια, δεν προλαβαίνουμε, αλλά νομίζω ότι το θέμα της ημέρας σήμερα είναι τα σχολεία.
Ξεκινάμε γερά και τα κουρασγερόπουλια. Είναι το μόνο πράγμα που δεν πρέπει να μας απασχολεί αυτή τη στιγμή, τα κουρασγερόπουλια.
Τι να πρωτοπιάσω, δεν ξέρω. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ.